Makonga tuwe butatu. Muchimwe chivaka Jesu kangina mungumba ya ntembe zelu. Ngono kukave kuna nlume unalubu kugwa kwa shishwa na mukati. Vangove vatu vaka vali imomo vakave. Veshaka chimwe chavanga vona Jesu nilandundichu. Vaka nilinga ngenjeli. Kubona kene unopoza ngensiwe sabata. Jesu kadwa nlume unalubu kugwa shishwa na kati.
Izangeni.
Ipapoka buzwa gubungano kati.
Apa kumunlayo ngensiwa sabata kushinga ndulamo kene kushinga mbipo. Kuchengeta vuchilo kene kubulaya.
Ngono vakanyala la koga. Kavalinga kupoteleka akagwadza moyo. Ewisiwa zvogwadza ngemimoyo yavo mikukutu. Ngono kadwa nlume iwoyo kati.
Tambunudza luvoko gugo.
Katambunudza luvoko gugwe. Ngono kukapola. Ipapo vafarasi vakabudila kuzhe. Vakatangisa kulangana nevatovele va Herode. Kuti vangambula ya chini. Jesu kaenda kugungwa nevadhiwa vave. Ngono mbunga nkulu webatu unodwa kuGalili ukantovele. Batu vanjinji vakative wakose kwa akave etama. Vakaja kunlivedwa kuJudhiya nekuJerusalemu. Neku Idumea, neku ntutu useli kwa Jorodani na pejo nemizi mikulu ye Tirene Sidoni. Jesu kadra vadhiwa vavekati vanji sile ngoro. Ngowe vatu vakave vali vanjinji kwa vakave vangantamba. Wakave apoza vali vanjinji. Ndizo vose vakave vegwalavu, vakave vesundila mbeli kutiva mbati. Mea mivi ya kave itikoga imbona iwila pasimbeli kukwe imimila iti.
Unkololo wenzimu.
Koga wakave echemela akasimisa kuti isileve kuti ndiye yani. Jesu kave etata dombo. Ngono kadana vano shaka. Ndizo vakaenda kunli. Kashalula vali gumili na vavili. Kavadana kati batumwa kuti vave naye nenge kuti avatume kunosumikila nenge kuvene ndaulo yekudusa mea mivi. Ava ndivo vali gumili na vavili vakashalula. Simoni iye wakatumila zina kati Pita, Jakubi nkorolo wa Zevedi, nenun'una uwewe chilume Johani. Ivo vakatumila zina eti Vwani gesi, kuno drakuti, vakololove dadamula kwevula, na Enduruna Filipu, na Bartolomeo, na Mateo na Thomas, na Jakubi nkololo wa Alifeo, na Tadeo na Simoni Nzeloti, na Judasi Isikarioti, iye waka wonga Jesu. Ipapo Jesu kangina mungumba. Ngono kakale mbunga we vatu ukakubungana kukadza kukati iye nevadhiwa vave. Vakasitubule kuja. Vensha we vakativewa ikoko vakaenda vetiva nonontola. Ngove kwa kave kui.
Unopenga.
Padive nlayo vakave vedwa ku Jerusalema vakati.
Wakasungwa ndi Belzebuli.
Uno shingisa shewe mea mivi kudusa mea mivi.
Ndizo Jesu kavadana. Ngono kaleveleka na wonge zvifaniso eti.
Satani unga dusa Satani chini wali. Havushe kwa katubu kana kakale gugu ache kwagu. Vushe igogo agunga dwilili. Hanshawa katubu kana nge kwahu ugwa. Nisha ihoyo aunga dwilili. Satani hae zvipandru kila akatubu kana. Anga dwilili. Loba kukwe kobe kwa chishika. Dumbu akuna ntu ungangina mungumba ye nlume wakasima katola tundu iye asashunga mweniwe ngumba kutanga. Kutindizo eko tapa tundu iye. Ndomu buza chose ati. Nzimu unoba zibatigwa machinyo abo ose. Ne masapa abanotuka nzimu ndiyo. Koka iye unotuka mea ya kenge mala. Nzimu hato nzibatigwa. Koga una jinyo lisinga pele.
wakabe elebeswa ikokonge matama avo avakabe veti.
Una meambi.
Ipapo kukashika mea vene vanunguna vavi. Vaka makuze vaka tumamwe kuno dana Jesu mukati. Mbunga we vatu wakabe uligele pasi. Waka mpoteleka wakati kunili.
Mea voni vanunguna babo bakuze vanu kushaka.
Kaba davila eti.
Mea angu nebanunguna vangu ndivu anike.
Kati ejalo. Kalinga vatu wakabe baligele kumpoteleka. Kabe eti.
Bonani. Bome yangu neba nunguna vangu ababa. Iye unoshinga kudakwe nzimu ndiye nunguna ne hazwazi na me yangu.